Ori de câte ori mi se întâmplă să studiez viața Domnului Hristos, rămân pur și simplu uimit. De fiecare dată mă mir de unde atâta înțelepciune, de unde atâta capacitate și, bineînțeles, că îmi găsesc răspunsul foarte repede în urma relației pe care o avea cu tatăl său. Însă, încerc să mă compar cu el și încerc să mă văd unde sunt eu, unde este el, îl admir în tot ceea ce face și încerc să-mi însușesc absolut tot ce găsesc frumos. Bineînțeles că tot ce face Domnul Hristos este frumos și este desăvârșit. Și încerc pe cât se poate să-mi însușesc unele din atribuțiile sale, unele din capacitățile sale de a se face cunoscut, de a se face înțeles. Unul din lucrurile pentru care îl admir atât de mult pe Domnul Hristos este felul în care se asigură că mesajul său a fost bine înțeles. Atunci când Domnul Hristos prezenta un mesaj, prezenta o învățătură, se asigura că ceea ce a spus n-a trecut așa pe lângă urechile oamenilor, ci făcea tot posibilul și pentru asta îl admiri. Făcea în așa fel și găsea tot felul de soluții pentru a se asigura că acel mesaj a fost înțeles. Și una din metodele pe care le folosea Domnul Hristos era ilustrarea prin pilde. Și îmi place foarte mult la Domnul Hristos lucrul acesta, faptul că folosea pilde pentru ca oamenii să înțeleagă mesajul. Și aș vrea în deschiderea acestui mesaj să folosesc și eu o pildă. Numai că nu e o pildă din Biblie, e o pildă a noastră, o pildă a zilelor noastre. Nu știu dacă e neapărat modernă, dar e o pildă care cred eu că are suficientă învățătură și suficient mesaj pentru a ne putea pregăti pentru ceea ce vrea Domnul Hristos să ne vorbească în această după-amiază. Se numește pilda femeii nebune. Se spune că undeva la marginea unei localități era un om extraordinar de bogat, care toată viața lui și-a petrecut-o acumulând, muncind, făcând eforturi extraordinar de mari, ca să aibă, să se vadă ceva în urma muncii lui, în urma eforturilor lui. Și într-adevăr, se vedea de la distanță dita mai palatul pe care și-l făcuse. Și era atât de mândru, și nu numai palat, absolut tot ce agonisise și tot ce își făurise el, era, după părerea lui, munca lui și meritul lui. Și nu cumva să îndrăznească cineva să-i spună că cineva l-a ajutat pentru că era jale. El și doar el și-a făcut lucrul acesta și doar datorită lui. Era doar meritul lui pentru acest lucru. Și în fiecare dimineață, mulțumit de sine, ieșea să-i se închine lui însuși în balconul palatului, trăgea aer în piept și se închina lui spunându-și ce tare sunt și ce bun sunt. Ce am realizat eu? Nu că toată bucuria aceasta era lezată, era un pic afectată de altceva. Undeva mai în depărtare era o boșdeucă, un bordeiaș mai să se dărâme. Dar nu aceasta îl deranja pe el. În acea căsuță drăpânată locuia o bătrânică. Și nici bătrânica nu îl deranja. Îl deranja ce făcea bătrânica. Pentru că în timp ce el dimineața ieșea să se închine lui, bătrânica aceea ieșea să se închine lui Dumnezeu. Și el nu înțelegea lucrul acesta. Se uita la ceea ce a făcut el și era mulțumit, a zis, eu n-am niciun Dumnezeu, n-am așteptări de la nimeni, tot ce am făcut cu mâinile mele, iar bătrânica aceasta n-are nimic, are o amărâtă de casă care mai să cadă pe ea și ea îi mulțumește lui Dumnezeu care nici măcar nu există. Iar lucrul acesta nu îi dădea liniște. Și într-una din zile hotărât se duce la acea bătrânică și spune așa cu blândețe, pentru că deși era ateu, nu credea în Dumnezeu, totuși avea bunul simț, era amabil și spune, auziți, văd că sunteți în vârstă, aveți oarecare etate, nu vreți măcar acum la bătrânețe să înțelegeți o dată pentru totdeauna, măcar acum se așteaptă ca oamenii la bătrânețe să li se vină mintea la cap. Bine, e adevărat, unii se sclerozează, însă se așteaptă totuși, nu vrei și dumneata măcar acum la sfârșitul bătrâneții să înțelegi că ai făcut o prostie toată viața și te-ai închinat cuiva care nici măcar nu există. Și bătrânica a spus, dar nu e adevărat. Și pot să-ți dovedesc că Dumnezeu există, pentru că ori de câte ori mi-a lipsit ceva și am cerut, Dumnezeu mi-a dat. Cum poți dumneata să spui? I-ai cerut vreodată ceva lui Dumnezeu și nu ți-a dat? Da, n-am avut nevoie să cer nimănui pentru că eu am făcut tot ce am făcut cu mâna mea. Și, mă rog, tot încerca să o convingă pe acea bătrânică că nu există așa ceva și că își pierde vremea degeaba. Însă bătrânica se încăpățâna și în fiecare dimineață când el ieșea să se adore singur, bătrânica ieșea și ea să-l adore pe Dumnezeu și să-i se închine lui. Era așa de supărat în sinea lui că n-a reușit să convingă pe acea bătrânică, dar într-una din zile, în timp ce omul nostru se plimba pe acolo, o aude din nou pe bătrânică rugându-se. Și bătrânica spunea așa: Doamne, am avut atâta credință în Tine și am. Ori de câte ori Ți-am cerut ceva, Mi-ai dat. Ori de câte ori am avut nevoie de ceva, Mi-ai dat. Tu vezi că acum am rămas fără apă, fără pâine. Nu mă face de rușine. Te rog din tot sufletul, ajută-mă și dă-mi aceste lucruri, pentru că am nevoie de ele. Tu mi-ai promis că dacă mă închin Ție, pâinea și apa nu-mi va lipsi. Am nevoie de ele pentru că am rămas fără ele. Omul nostru aude și îți zice în sinea lui: e, lasă, ți-o fac eu ție. Să duce omul nostru la alimentară, la băcănie, la supermarket, umple două pungi mari cu alimente, le așează pe prispa bătrânei, se retrage, bate la ușă, să vadă ceva, zice bătrânica. Bătrânica, auzind ciocănitul în ușă, iese: minune mare! Două pungi mari cu alimente la ușa ei. Doar se rugase acum câteva minute și iată, Dumnezeu deja i-a răspuns. Și era așa de fericită și sare în sus și spune: Doamne, îți mulțumesc din suflet că mi-ai procurat aceste alimente. În acel moment omul nostru iese după colț și spune: aha, ți-am spus eu că vorbești prostii? Ți-am spus eu că nu există niciun Dumnezeu? Ți-am spus eu că te rogi degeaba, te rogi nimănui? Să știi că lucrurile astea nu ți le-a dat Dumnezeu. Eu ți le-am dat. Eu pe banii mei m-am dus, am scos din bani, din buzunarul meu și am plătit aceste alimente. Și eu cu mâinile mele ți le-am adus aici. La care bătrânica, uimită, sare și mai tare în sus și spune: Doamne, știam că o să-mi procure aceste alimente, dar nu credeam că o să-l pui pe diavol să le plătească. Și dragii mei, lucrul acesta e adevărat. Dumnezeu nu ne face și nu ne lasă de rușine. Dumnezeu întotdeauna a promis că va fi cu cei în suferință, însă a promis că cei care vor voi să-L slujească, cei care vor voi să-L urmeze, va trebui să întâmpine anumite consecințe. E adevărat că cei care îl slujesc pe Dumnezeu cu atâta ardoare sunt considerați nebuni de societate și de cei care consideră că aceste lucruri sunt, mă rog, aberații. Sau găsesc ei tot felul de termeni pentru a le califica. Și lucrul acesta nu este întâmplător. Lucrul acesta nu se întâmplă odată la nu știu câți ani și spui: da, domnule, s-a întâmplat. Lucrul acesta este un fenomen continuu. Și nu trebuie să ne surprindă lucrul acesta. Pentru că cine studiază și cine cercetează viața Domnului Hristos înțelege că acest lucru este un fenomen continuu și Domnul Hristos, în dragostea Sa, a avut grijă să ne spună, să ne avertizeze. Iar în Evanghelia după Matei, la capitolul 10, cu versetul 24 și 25, spune așa: ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de Domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui? Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, dacă pe Domnul Hristos l-au categorisit așa cum știm, dacă despre Domnul Hristos au spus oamenii care drag, și Domnul Hristos a spus: dacă despre mine s-au spus lucrurile acestea, care sunt Fiul lui Dumnezeu, și care am îndeplinit o asemenea lucrare, cu cât mai mult voi care sunteți în casa mea, veți păți aceleași lucruri. Și Domnul Hristos ne-a promis, într-adevăr, anumite lucruri de care nu vom duce lipsă, însă a avut grijă să nu ne învețe cu nărav prost, adică să ne promită marea cu sarea: urmați-mă că o să duceți o viață extraordinară. Domnul Hristos a avut în vedere lucrul acesta și a zis: cine pretinde că este urmaș al meu, cine pretinde că este creștin, va trebui să îndure anumite consecințe. În câteva cuvinte, și nu pretind că am cuprins tot, dar am încercat așa cu pertinență în 4 puncte să cuprind ce înseamnă câteva elemente care definesc ce, lucrul acesta. Ce înseamnă să fii ca Hristos? Ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos? Pentru că Domnul Hristos nu ne obligă. Domnul Hristos n-a obligat pe nimeni și Domnul Hristos n-a impus nimănui să fie creștin și să-i poarte numele. Domnul Hristos a lăsat această libertate și tocmai pentru că Domnul Hristos nu ne obligă, ne-a lăsat câteva avertismente de care să ținem cont. Și atunci, când cineva pretinde că vrea să fie ca Hristos, că îi poartă numele, va trebui să țină cont de anumite lucruri. Primul lucru pe care l-am observat din ceea ce înseamnă să fii ca Domnul Hristos, îl găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, cu versetul 11. Spune așa, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dacă vrei să fii ca Hristos, sau dacă pretindem că vrem să fim ca Hristos, nu trebuie să ne așteptăm să avem mai mult succes. Dacă vrei să fii ca Hristos, nu te aștepta să ai mai mult succes decât a avut. El. E posibil să avem, e posibil să, eu știu, să avem mai mult succes, e posibil să nu trecem prin atâtea agonii, e posibil să fie altfel. Dar asta nu înseamnă că avem dreptul la asemenea așteptări. Cine vrea să fie ca Hristos, nu trebuie să aștepte să aibă mai mult succes. Nu trebuie să aibă anumite pretenții, pentru că Domnul Hristos n-a scris așa ceva în testamentul său. N-a promis așa ceva, n-a garantat așa ceva, a garantat altceva. Însă, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Mi-aduc aminte acum câțiva ani când eram în Franța, am fost invitat la cineva acasă și, mă rog, am onorat invitația, am mers acasă, am servit, am început să discutăm una alta. Omul ieșise la pensie, soțul acestei, capul acestei familii, și l-am întrebat, înainte să ieșiți la pensie, cu ce v-ați ocupat? Și mi-a spus că am fost evanghelist. Ah, evanghelist? Oh, super! Câți ani? 35. 35 de ani evanghelist? Excelent, excelent. Ia mintea mea... Să aud și eu câteva experiențe. Păi ia, spuneți-mi și mie. Și primul lucru pe care l-am întrebat, așa știam eu, că ăsta e criteriul după care se măsoară munca unui om. Și câți ați botezat? Numărul. Că ăsta contează. Și mi-a spus omul, în 35 de ani n-am botezat niciun suflet. Șoc! În 35 de ani să nu botezi un suflet? Păi e pierdere de timp. E pierdere de timp. Ce-i 35 de ani? Păi dacă nu ai botezat, dacă n-ai făcut lucrul acesta, să vezi tu rodul muncii tale, atunci ce contează? Greșit! Total greșit! Și am învățat o lecție din viața acestui om. Eu am încercat să mă gândesc la mine. Dacă m-aș fi apucat să fac această slujbă pe care a făcut-o fratele nostru, păi, hai, o jumătate de an, un an, 2 ani, dacă după 2 ani nu vedeam niciun rezultat așa palpabil, să simt eu că e rezultat, păi, mă apuc de altceva, că nu-i treaba mea asta. Iar greșit. Pentru că asta nu-i treaba noastră să vedem rezultatul. Treaba noastră este să credem în făgăduința lui Dumnezeu. Cuvântul meu nu se va întoarce înapoi fără rod. Și cu asta basta. Nu trebuie să văd eu rodul acum, rodul o să-l văd. Treaba mea este să pun sămânța acolo. Și să știm un lucru, noi nu suntem salvatori. Cine pretinde că este salvator, e un antichrist. Noi nu suntem salvatori. Singurul salvator este Domnul Hristos. Noi suntem semănători. Noi suntem cei care trebuie să ducem speranța acestei salvări. Și noi trebuie să punem sămânța. Cel care lucrează sămânța este Duhul Sfânt. E treaba lui Dumnezeu mai departe. În vechime... Una dintre cele mai crude pedepse ale romanilor era următoarea. Condamnatul era adus în fața execuției, în fața lui se așeza o cruce, pe cruce se răstignea un mort iar condamnatul era pus cu fața și legat peste mort. Așa, lăsat să moară acolo. Murea pur și simplu murind, putrezea. Era ceva groaznic, greu de imaginat. Și lucrul acesta se întâmpla. Și lucrul acesta este valabil pentru oricare dintre noi. Pentru că și noi am fost la rândul nostru legați de moarte. Și noi la rândul nostru poate deja am început să putrezim, deja carnea noastră sau carnea morții a început să intre în carnea noastră. Însă Domnul Hristos atunci când a venit la Golgota și a murit, în momentul acela a tăiat frânghiile care ne țineau lipiți de moarte și a zis: acum sunteți liberi, deslipiți-vă, vă ajut și eu, deslipiți-vă și lăsați-o, nu vă mai obligă nimeni să țineți moartea în brațe. Și unii dintre noi am ascultat și ne-am deslipit, alții poate încă suntem. Însă cei care am trecut în procesul acesta și am văzut dragostea Domnului Hristos și ne-am deslipit de mortăciune, de moarte, aceeași răbdare pe care Dumnezeu a avut-o cu noi, trebuie să avem și noi la rândul nostru. Să arătăm oamenilor că lucrul acesta este posibil. Domnul Hristos ne-a deslipit cu grijă ca nu cumva să rămână cicatrici. Așa trebuie să lucrăm și noi cu oamenii, cu multă răbdare. Domnul Hristos a avut imensă răbdare cu noi și ne-a spus: asta este treaba voastră. Nu trebuie să aveți așteptări. Nu trebuie ca în momentul în care te-ai făcut creștin sau, mă rog, orice fel de dominațiune, simpatizezi, dar în momentul în care pretinzi că îl reprezinți pe Hristos, în momentul în care pretinzi că ești urmaș al lui Hristos, că ești creștin, nu te aștepta să ai mai mult succes, ci nu te aștepta ca în momentul în care spui: am venit să vă aduc vestea bună, în fața noastră să se desfășoare covoare roșii și să deschidă porțile, să spună: vai, ești creștin, dar bine ai venit, intră! E posibil să se întâmple și așa. Dar în cele mai multe cazuri, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna va găsi un teren respingător. Dacă vrei să fii ca Hristos, nu te aștepta să ai mai mult succes decât a avut El. Al doilea lucru, îl găsim tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cu versetul 33. V-am spus aceste lucruri, spune Domnul Hristos, ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. 2. Cine pretinde că îl urmează pe Hristos, nu trebuie să se aștepte să sufere mai puțin decât a suferit Domnul Hristos. Nu trebuie să ne așteptăm să avem mai mult succes. Al doilea, nu trebuie să ne așteptăm să suferim mai puțin. Doamne, ți-am dat viața mea, ți-am dat totul, m-am predat, m-am consacrat ție, sunt urmaș al tău, port numele tău, sunt fiul tău. Acum, toată viața mea va trebui să fie un covor roșu sau, mă rog, o grădină cu flori. Totul va trebui să fie extraordinar. De unde pretenția aceasta? Pentru că Domnul Hristos nu ne-a promis niciodată așa ceva. Ne-a zis: da, vă dau bucuria mea, vă dau pacea mea, vă dau putere prin Duhul meu ca să biruiți. Și chiar s-a rugat: Doamne, nu te rog să iei din lume, ci acolo să fii cu ei. Nu să ne ferească de ispite, ci să ne dea putere să trecem peste ele. Nu să ne ferească de suferință, ci să ne dea putere să trecem prin această suferință. Așa cum a făcut Hus, cum a făcut Ieronim, care în timp ce ardeau, îl slăveau pe Dumnezeu. Așa cum a făcut bătrânul Policarp, care la 85 de ani în fața călăului, când a fost somat pentru ultima dată și i s-a spus: bătrâne, vrei să mori ca un câine? Leapă-te-l pe Dumnezeu și trăiești și tu și mori ca un om liniștit. Și Policarp a zis: în 85 de ani, Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Cum pot să-L dezamăgesc eu acum? Mor pentru El. Și dacă pentru dumneata moartea e o urăciune, pentru mine a muri pentru acest Dumnezeu, e o onoare. Cum să refuz asemenea privilegiu? O onoare să mor pentru Dumnezeu? Cine a mai pomenit așa ceva? Iată că sunt oameni care au pomenit așa ceva. Ca să nu mai vorbim de Apostolul Petru, care a simțit că e o onoare prea mare pentru el să moară ca Hristos, răstignit așa cu capul în sus. A zis: nu, e o onoare prea mare pentru mine, nu merit asemenea privilegiu, răstigniți-mă cu capul în jos. Și așa a murit, răstignit cu capul în jos. Dacă pretinzi că vrei să-L urmezi pe Hristos, nu te aștepta să suferi mai puțin, pentru că nu ne-a promis nimeni lucrul acesta. Însă avem suficiente resurse pentru a trece prin aceste suferințe, pentru a le face față Însă, nu trebuie să mă aștept să am mai puține suferințe sau să sufer mai puțin decât a suferit Domnul Hristos. Un al treilea lucru îl găsim tot în Evanghelia lui Ioan, capitolul 13, versetul 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Spune Domnul Hristos că vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Lucrul acesta îl cunoaștem foarte bine, pentru că de dragoste s-a vorbit întotdeauna. Și cine pretinde, sau dacă pretinde cineva, sau dorește cineva să-L urmeze pe Hristos, nu trebuie să-și permită să iubească mai puțin decât a iubit Domnul Hristos. Dacă primul aspect era să nu ne așteptăm să avem mai mult succes, al doilea să nu ne așteptăm să suferim mai puțin, al treilea să nu pretindem sau să nu ne permitem să iubim mai puțin decât a iubit Domnul Hristos. Iar lucrul acesta trebuie să se vadă, pentru că este lucrul care diferențiază. Domnul Hristos a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, adică urmași, creștini. Și spune Domnul Hristos, vă dau o poruncă nouă. De ce era nouă porunca aceasta? Nu le mai vorbise Domnul Hristos despre dragoste, despre iubire? Nu le spusese încă din Vechiul Testament, găsim în Deuteronom același lucru. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aceste lucruri sunt repetate în Noul Testament. Dar poate că ucenicii sau poate că și noi astăzi nu înțelegem aceste lucruri și spunem, Doamne, Tu ne-ai spus să iubim așa cumva, dar noi n-am înțeles lucrul acesta pentru că n-am avut niciun exemplu, n-am știut cum să iubim. N-ați știut să iubiți? Găsiți scuză? Bun. Acum vă dau o poruncă nouă, dacă prima nu v-a convenit. Dacă până acum ați avut scuză și ați spus, Doamne, dar noi nu știm să iubim așa cum spui Tu, arată-ne! Bine. Și Domnul Hristos spune, uite, acum vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Punct. Acum nu mai aveți scuză. Pentru că ați văzut. Știți. Ați auzit. Nu mai aveți scuză. Nici ei, nici noi. Nici până atunci nu aveam scuză. Dar hai să spunem că poate mai inventam. Domnul Hristos s-a mai coborât și a zis, bine, poate până acum ați avut scuză. Acum nu mai aveți scuză. V-am arătat, v-am dovedit, v-am exemplificat. Și la rândul vostru va trebui să faceți la fel. Nu mai există scuză. Și a arăta lucrul acesta înseamnă viață pentru cei care o simt și pentru cei care o dăruiesc. Eram în anul 2 la institut, la Institutul Teologiei la Cernica. Se apropia de încheiere anul și făceam repetiție pentru serbare. Era într-o miercuri. Duminica dinainte, trebuia să merg cu un alt coleg al meu, undeva într-o comună, la Glina, mă rog, să facem acolo ceva cu niște oameni, cu niște copii, niște seminarii, niște jocuri, ce puteam, ce găseam să facem pentru Domnul Hristos. Însă, din anumite motive, n-am putut să ajung și el, cred că a luat pe altcineva și a mers. Dar acum am găsit momentul, trecuseră câteva zile, nu-l întâlnisem și acum l-am văzut și m-am dus curios la el, era o pauză acolo între repetiții și m-am dus la el, zic, măi, cum a fost duminică la Glina? Eram curios să văd cum au mai evoluat lucrurile. Și colegul îmi spune, cât se poate de rău. Păi zic, de ce? Că lucrurile mergeau foarte bine acolo. Păi, dacă până acum, când intram în sat, copiii veneau și alergau spre noi și ne întâmpinau și țipau și erau atât de bucuroși că ne văd, acum când am intrat în sat, toți copiii fugeau de noi, de parcă zici că eram cine știe cine. Până acum, dacă intram în sat, bătrânii și părinții și toată lumea ne saluta și ne ura bun venit. De data aceasta, când am intrat în sat, oamenii au început să ne înjure și să arunce cu tot felul de lucruri după noi, însă un bătrân chiar a ieșit cu toporul după noi ca să ne spargă mașina și, mă rog, să ne facă cât de rău putea. Păi zic, dar cum schimbarea asta deodată? Păi ce, ne-a confundat cu tâlharie. Cu ce care? Păi da, ce, tu nu știi ce s-a întâmplat? Nu știu. Păi nu știi că zilele trecute au venit niște indivizi din ăștia suspicioși așa, au prins doi copii, i-au dus în pădure, i-au spintecat și le-au luat organele, le-au vândut pentru bani și copiii ăia săraci au fost găsiți acolo într-o baltă de sânge. Iar noi am fost confundați cu criminalii. Când am auzit asemenea lucru, am vrut să spun ceva la adresa acelor oameni, să-i cataloghez cumva. Și în momentul în care am vrut să rostesc un cuvânt, nu știu ce am vrut eu să spun atunci, îmi bate cineva aici la urechi și zice, Bogdane, iubește-i. Ce? N-am auzit bine? Ba da, Bogdane, ai auzit, iubește-i. Cum, Doamne, să iubesc asemenea ființe, dacă le pot spune ființe? Cum să iubești niște oameni care au făcut asemenea grozăvie? Și, Doamne, ia stai un pic, eu nu sunt părinte, nici măcar nu eram căsătorit la ora aceea. N-am copii, dar pentru mine mi se pare un lucru grozav. Adică mi-e imposibil să iert asemenea fapt. Da, păi dacă aș fi părinte și aș avea în fața mea trupurile acelea moarte ale propriilor mei copii și în latura cealaltă ar fi indivizia aceea și ar trebui să le spun, vă iubesc, vă iert. Doamne, dar nu-i prea mult ce ceri? Nu-i prea mult, Bogdane, pentru că oamenii ăia au nevoie să fie iubiți, oamenii aceia nu știu ce știi tu. Să știi că eu am mai mântuit și alți tâlhari, nu doar pe ăia. Și ea nu știu ce știi tu. Tu crezi că dacă ești la Institutul Teologic și predici sabat de sabat și faci lucrare, care-i problema? Ai vreun merit pentru toate astea? Crezi că ți se cuvine ceva mai mult decât li se cuvine lor? Oamenii aceia nu știu ce știi tu. Oamenii aceia n-au avut parte de dragostea de care ai avut tu. Oamenii aceia n-au avut șansa pe care ai avut-o tu. E adevărat. Ei trebuie pedepsiți. Au nevoie de așa ceva. Însă, înainte de a-i judeca și înainte de a-i trimite direct în iad, ar trebui să-i iubești, dacă ai avea ocazia, să le arăți lucrul acesta. Și am înțeles că la Dumnezeu lucrurile sunt mai complicate un pic decât credeam eu. De fapt, nu sunt complicate, sunt simple. Complicate mi se păreau mie. Dar mi-am dat seama că lucrurile la Dumnezeu sunt atât de clare. Și în momentul în care îl studiezi pe Dumnezeu și în momentul în care ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, îl înțelegi altfel. Și lucrul acesta mi-a fost dovedit. Pentru că, tot așa, un caz, undeva în Arad, un bărbat de vreo 30 ceva de ani a prins o fetiță de 9 ani, a neșcinstit-o și și-a bătut joc de ea în ultimul hal, după care i-a dat foc ca să dispară orice urmă. În sfârșit, omul a fost prins și a fost condamnat pe viață. Însă în timp ce își ispășea acolo pedeapsa, cineva a știut să-i arate dragostea lui Dumnezeu. Cineva a știut să se apropie de el și să-i spune că există o altă șansă. Iar omul acela, dintr-un criminal feroce, a devenit redactorul șef al revistei Libertate după Gratii, prin care încurajează pe toți colegii lui de breaslă. Pentru că a simțit ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Pentru că i s-a dat o șansă. Pentru că a fost tratat așa cum trebuie să fie tratat orice om. Așa cum Dumnezeu ne-a tratat pe noi, așa la rândul nostru trebuie să-i tratăm pe ceilalți. Pentru că dacă avem noi impresia că suntem mai buni ca ei, e doar impresia noastră. Și dacă noi suntem cei care judecăm care merită să aibă parte de dragoste și care nu, e doar judecata noastră, care în fața lui Dumnezeu e egală cu zero. De fapt nu e egală cu zero, pentru că contează și se pune la păcate. Cam așa stau lucrurile la Dumnezeu și Dumnezeu nu ne obligă, Dumnezeu nu ne impune. Haideți, urmați-mă, fiți creștini! Dumnezeu nu ne impune, Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucrul acesta și ne-a promis că avem și resursele necesare. Însă, în momentul în care pretind așa ceva, atunci nu trebuie să-mi permit să iubesc mai puțin ca el. Și un ultim lucru, al patrulea, îl găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, cu versetul 19 și 20. Duceți-vă în toată lumea și botezați-i și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Cine își dorește să fie ca Hristos, nu trebuie să aibă un alt scop decât cel pe care l-a avut Hristos, și anume să-i îndrepte pe oameni spre împărăția cerurilor. Acesta a fost scopul Domnului Hristos. Acesta a fost scopul pe care ucenicii l-au cinstit și l-au moștenit mai departe. Să îndrepte pe oameni spre împărăția cerurilor. Domnul Hristos n-a lăsat să treacă o zi fără să vorbească despre acest lucru extraordinar, despre împărăția Tatălui Său, despre împărăția cerurilor. Și tot ce a făcut, a făcut să arate oamenilor că există un dincolo. că totul nu se sfârșește la ce spun oamenii, totul nu se sfârșește la moarte, totul nu se sfârșește la un război sau la niște legi, ci există o împărăție dincolo de toate acestea. Și chiar jertfa pe care a adus-o a avut tot acest scop, să ajute pe oameni să înțeleagă că există un dincolo, că există o altă împărăție a lui Dumnezeu. Și atunci ne întrebăm, oare scopul nostru principal, care este? Coincide cu cel al Domnului Hristos? Acela de a îndrepta oamenii spre împărăția cerurilor. Facem din lucrul acesta un scop? Ni se pare rezonabil? Sau poate cumva din greșeală, din neglijență, din neatenție, cumva am umbrit acest scop cu altul pe care noi l-am considerat principal? Și atunci, haideți să punem din nou în balanță și să ne mai gândim încă o dată. Nu mă obligă nimeni, nu mă presează nimeni să-L urmez pe Hristos și să mă dau drept creștin. Și atunci, de ce să fac anumite lucruri care nu mi le impune nimeni? Dacă tot fac ceva din bună voie, pare mai să fac cum trebuie, să fac până la capăt. Și așa mi se pare normal. Pentru că viața noastră este presărată cu ocazii pe care Dumnezeu ni le dă fiecare dintre noi tocmai pentru acest lucru. Spune și altuia ce știi tu. Împărtăși și altuia speranța pe care o ai tu. Avea răbdarea pe care Dumnezeu a avut-o cu mine și cu tine. Pentru că dacă irosim aceste ocazii, vom ajunge posibil, în cel mai rău caz, într-una din aceste situații pe care le găsim în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 14 și 15. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Ăsta să fie dezideratul nostru? Asta să fie dorința noastră după atâția ani de cunoaștere, după atâția ani de slujire? Sau, mă rog, asta să fie pretenția noastră să fim mântuiți ca prin foc? Acolo, pe ultima sută de metri? Deși e riscant, s-ar putea ca mulți care riscă să fie mântuiți ca prin foc să nu fie mântuiți deloc. Am găsit un citat care m-a pus un pic pe gânduri și referitor la acest text. Spune așa, fiecare păcat, fiecare faptă nedreaptă, fiecare călcare a legii lui Dumnezeu vorbește cu o înmiită mai mare putere despre cel care suferă. Ori de câte ori una din minunatele facultăți cu care a înzestrat Dumnezeu pe om este folosită greșit sau abuziv, acea facultate pierde pentru totdeauna o parte din vigoarea ei și niciodată nu va mai fi așa cum a fost înainte de a se abuza de ea. Orice abuz asupra naturii noastre morale în viața aceasta se va resimți nu numai pentru un timp, ci pentru veșnicie. Deși Dumnezeu poate să ierte pe păcătos, totuși veșnicia nu va compensa acea pierdere conștientă avută în această viață. Și toți credem că o vom lua de la zero, toți credem că vom fi în același rând, credem că odată mântuiți toți vom fi la fel și toată treaba se va rezolva. Nu contează ce fac aici, contează să fiu mântuit pe ultima sută de metri. Nu contează ce fac cu ocaziile acestea, că oricum o să am șansa unui nou început. Orice ocazie pierdută și orice abuz al facultății morale pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, va fi resimțită chiar și în veșnicie. Care sunt prioritățile mele? Care este țelul meu? Care sunt preocupările mele? Care sunt frământările mele? Care sunt lucrurile care mă supără? Pentru că fiecare poate la un moment dat suntem supărați. Și haideți să ne întrebăm, măi, dar de ce sunt supărat? Merită să fiu supărat pentru lucrul acesta? Pentru că dacă nu mă frământ cu anumite lucruri care merită, atunci o să vină altele care nu merită. Și mă gândesc în primul rând la mine și la experiența mea, pentru că zile și nopți priveam la știri și vedeam dezastre și vedeam câte nenorocire se întâmpla în lumea aceasta și nu-mi păsa. Și apropo de lucrul acesta, mi-am amintit de o întâmplare petrecută cu mai mulți ani în urmă. Se spune că a avut loc un accident feroviar, au murit mai mulți, au fost răniți, dar la un moment dat se surprinde o scenă. Într-unul din compartimente, o fetiță cu mama ei, mama ei moartă, fetița trăia. Cum s-a întâmplat lucrul acesta încă nu se știe. Important e că fetița, văzându-se liberă, S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, a văzut că nimeni nu o reține, haț, direct la geanta mamei, pentru că știa că acolo e ceva bun, trage geanta, o deschide și începe să mănânce tot ce a găsit acolo, bomboane, ciocolată, avea așa o ciocolată mare în mână și mânca cu atâta poftă și era așa de fericită, nu mai conta ce în jurul ei, ea avea ciocolata și mânca cu atâta poftă din ea și era fericită că nu o ține nimeni, nu-i spune nimeni, mă, nu mai mânca, lasă ciocolata că mănânci mai târziu, nu mai era nicio restricție pentru ea. Au venit pompieri, au venit cei de la descarcerări, au venit echipele de intervenție, au observat lucrul acesta și au vrut să o salveze. Și toți strigau la ea să le dea o mână, să o apuce, să o tragă de acolo. Însă fetița vedea totul ca un joc, pentru ea totul era o joacă și era atât de fericită. Ia uite, acum are și alți parteneri de joacă. Și într-un moment de neatenție, unul din oamenii care au venit să o salveze, i-au smuls ciocolata din mână. Ce credeți? Jale, țipăt, urlet. Păi ea nu interesa că în jurul ei moarte, că în jurul ei suferință, că propria ei mamă e moartă. Păi ea o durea că i-a luat ciocolata din mână. Și citind această experiență, m-am văzut de atâtea ori în situația acestei fetițe, uitându-mă în jurul meu, văzând câtă suferință și câtă moarte este, câți oameni mor fără speranță și mie nu-mi pasă. Dar în schimb, dacă în tramvai zice cineva atât de mai încolo, să-i zic eu, sau dacă cineva mă clanțonează la semafor, sau mă rog, tot felul de lucruri, sau chiar în biserică, sau la școală, cineva se ia de numele meu, dar cum a îndrăznit să-mi spună, să-mi facă? Și atunci stau și mă gândesc, care sunt frământările mele? Pentru ce mă consum? Într-una din seri am simțit lucrul acesta și mai dur. Și vă spuneam, mă uitam seară de seară la știri și vezi tot felul de întâmplări neplăcute. Dar după ce le vedeam, fie că era tsunami, fie că era 11 septembrie, fie că era orice fel de nenorocire din aceasta, după ce vedeam știrile, mă duceam și dormeam așa liniștit, n-am nicio treabă. Și într-una din seri a luat bătaie echipa mea de fotbal cu care țineam. Fai de mine! Dar n-am dormit. M-am frământat. Băi, de ce nu i-a dat pasa aia, mă? De ce nu putea să fie mai atent? Dar mă răsuceam și n-am dormit. Și am un moment dat, stau și mă trezesc și am zis, tocmai lucrurile acestea, sunt eu normal la cap? Sunt eu sau nu sunt? Adică pentru toate celelalte lucruri am dormit așa liniștit și pentru o amărâtă de repriză sau de partidă de fotbal, n-am fost în stare să închid un ochi toată noaptea. Și atunci m-am văzut înaintea lui Dumnezeu, tras la răspundere și am zis, cum o să stau eu în fața Domnului Hristos când o să-mi arate ce a făcut pentru mine? Și câte ocazii mi-a dat să fac și eu la rândul meu pentru alții? De câte ori mi-a atras atenția că în jurul meu se moare și că în jurul meu nu există speranța pe care o am și o dorm? Și atunci la un nimic n-am putut să dorm. Cum o să răspund înaintea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile acestea? Și mi-am luat și mi-am revizuit din nou viața și mi-am zis, nu e bine. Nu e bine, pentru că nimeni nu mă obligă. Domnul Hristos nu mi-a pus niciodată pistolul la cap și a zis, dacă nu ești creștin, te împușc. E alegerea ta. Nu te oblig. Dar dacă tot pretinzi că ești creștin și că ești urmașul meu, fă-o cum trebuie. De cine te ascunzi? Pe cine vrei să păcălești? Uite, ai un exemplu, pe Fiul meu, pe Iisus Hristos. L-am lăsat tocmai pentru aceste lucruri. Și ce nu v-a spus, ce nu v-a învățat? Nu aveți nicio scuză, dar dacă tot vreți și aveți pretenția aceasta, duceți-o până la capăt. Și aceasta este învățătura Domnului Hristos. Suntem liberi să facem ce vrem cu viața pe care tot El ne-a dat-o. Chiar dacă unii dintre noi spunem, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Iar e greșit. Cred eu că e viața mea, însă viața aceasta este doar un împrumut. Dumnezeu mi-a dat un împrumut de 80 de ani sau de 60 de ani, fiecare, eu știu, ca să vadă dacă știu să mă port cu ea, ca să mi-o dea și pe cea veșnică, nu? Haideți să ne gândim la noi oamenii. Dacă un vecin vine la mine și îmi cere o unealtă și eu dau, uită să mi-o dea înapoi sau cum mi-o aduce fărâmată sau stricată și zice, lasă că n-are nimic, o repar tu. Pare că nu-ți mai vine a doua oară să-l mai împrumuți. Și noi suntem oameni și sunt niște simple unelte. Dar păi Dumnezeu, Cum credeți că își permite să dea darul său, viața veșnică, unui om care n-a știut să lucreze cu acest mic împrumut pe care i l-a dat? Domnul Hristos face încă o dată apel la noi și încă o dată ne așează în față posibilitatea de a alege să fim ca El sau cum vrem noi. Dumnezeu încă o dată ne pune în față modelul Fiului Său, iar diavolul ne pune la dispoziție mii și milioane de alte exemple. E alegerea noastră. Însă, încă o dată Domnul Hristos ne spune, dacă tot alegeți să fiți ca mine, să mă urmați pe mine, faceți-o cum trebuie. Pentru că dacă nu o faceți cum trebuie, vă pierdeți vremea degeaba. Însă, poate că aceste lucruri par descurajări și par piedici. Probabil că și dintre noi sunt atâția care sunt descurajați și care au strigat de atâtea ori către Dumnezeu și a zis, Doamne, dar ți-am predat toată viața mea ție. Uite, am avut ocazia să fac invers, dar am procedat conform legii și voinței tale. Acum, de ce viața mea nu e mai frumoasă? De ce nu e mai multă lumină în jurul meu? De ce oamenii nu mă iubesc mai mult? De ce nu sunt mai mult apreciat? Poate că fiecare dintre noi am fost la un moment dat chinuit, sfărâmântat cu astfel de lucruri. Nu trebuie să ne descurajăm. Domnul Hristos ne-a anunțat încă de atunci. În lume veți avea necazuri, dar ne-a lăsat și o veste bună. Domnul Hristos niciodată nu ne dă o veste rea fără să aibă și un răspuns bun pe lângă ea. Veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea și dacă eu am biruit-o, o să puteți și voi să o biruiți. Avem înaintea noastră șansa unei noi alegeri. Dacă alegem să fim ca Hristos, cred că putem ține cont de aceste lucruri. Să nu ne așteptăm să suferim mai puțin, să nu ne așteptăm să avem mai mult succes, să nu ne permitem să iubim mai puțin și să nu avem alt scop în viață decât cel pe care l-a avut Hristos și anume de a arăta oamenilor calea spre împărăția cerurilor. Este dorința Domnului Hristos și am spus de la început, e o opinie pertinentă, întotdeauna se mai pot găsi și alte elemente, însă Domnul Hristos ne le-a lăsat la dispoziție și Domnul Hristos încă așteaptă. Domnul Hristos vrea să facem dovada dragostei așa cum a făcut-o El pentru fiecare dintre noi. Și noi am simțit-o într-un fel sau altul. Și oricât am tăgăduit lucrul acesta, la un moment dat se va dovedi că ne înșelăm. Domnul Hristos a dovedit și a făcut risipă de har și de dragoste pentru fiecare dintre noi și ne cheamă la aceeași datorie. Cum răspundem depinde de fiecare dintre noi. Important e să fim conștienți că pentru fiecare ocazie pierdută, pentru fiecare abuz al facultăților morale pe care El ni le-a așezat în față, vom fi trași la răspundere. În schimb, cei care vor fi sinceri și vor accepta această soartă de a fi ca Hristos și vor împlini aceste lucruri, vor avea parte de lucruri pe care cuvintele mele sunt prea mici și prea puține ca să le exprime. Facă bunul Dumnezeu ca fiecare să avem parte de aceste lucruri și să îndeplinim cu bucurie și cu voioșie datoria la care El ne-a chemat, spre slava Lui și spre mântuirea noastră. Amin.